Rintaro Natsukis buvo paprastas gimnazistas. Žemoko ūgio, šviesaus gymio, nešiojo storokus akinius, nešnekus. Neturėjo atletinių gebėjimų, nebuvo itin gabus ne vienam mokslui, neturėjo mėgstamo sporto, eilinis vidutiniokas gimnazistas. Jo tėvai išsiskyrė dar ankstyvoje vaikystėje. Be to, maždaug tuo laiku, kai pradėjo lankyti pradinę mokyklą, anapus iškeliavo ir dar jauna jo motina, todėl Rintaro persikraustė pas senelį. Nuo to laiko jie gyveno dviese. Nors tokios gyvenimo sąlygos vidutiniokui gimnazistui buvo mažumėlę neįprastos, pačiam Rintaro tai te buvo dar viena nuobodžios kasdienybės dalis. Tačiau mirus seneliui istorija tapo sudėtingesnė. Senelio mirtis buvo iš tiesų netikėta. Kai Rintaro vieną itin žvarbų žiemos rytą virtuvėje nesutiko visuomet ankstyvo senelio, jam tai pasirodė keista, todėl nusprendė įkišti galvą į blausų japoniško stiliaus kambarį, kuriame jis miegodavo. Vyras vis dar gulėjo savo futone, bet jau nebekvepavo. Netrodė, kad būtų kankinęsis, paprasčiausiai priminė miegančio žmogaus skulptūrą. Atskubėjęs kaiminystėje gyvenantis gydytojas paskelbė, kad jį greičiausiai ištiko staigų širdies smūgis ir anapilin išėjo be kančių. Tai buvo rami, lengva mirtis. Prie hieroglifo iškeliauti, prirašius hieroglifą gyventi, išeina mįslingas žodis, reiškiantis mirtį. Šis žodis labiausiai ir sukrėtė Rintaro. Jis atrodė visiškai netinkamas. Gydytojas puikiai suvokė, kokia sudėtinga tapo Rintaro šeimininė padėtis. Ir net nespėjus mirktelėti iš tolimo miesto atskubėjo neaišku, iš kur atsiradusi teta. Gera širdė moteris mikliai atliko visas reikiamas procedūras, nuo mirties liudijimo gavimo iki laidotuvių ceremonijos organizavimo ir kitų formalumų. Nors viską stebinčiam Rintaro netrodė, jog tai vyksta iš tiesų, jis stengėsi bent jau nutaisyti liūdno kaminą. Bet kad ir kiek apie tai galvotų, lieti ašaras priešais senelio laidotuvių portretą jam atrodė nenatūralu. Tai būtų buvę ne tik komiška, bet ir melas. Jis nesunkiai įsivaizdavo, kad tokiu atveju net ir karste gulintis senelis kreivai šyptelėtų ir jį sudrausmintų liepdamas liautis. Taigi galiausiai Rintaro išlydėjo senelį visiškai tylėdamas. Išlydėjus prieš akis liko tik susirūpinusi teta ir krautuvė. Natsukio knygynas, maža naudotų knygų parduotuvėlė miesto pakraštyje, nebuvo nuostolingas, bet nebūtum galėjęs jo pavadinti ir dideliu palikimu. Ei, Natsuki, tu čia turi visai neblogų knygų, Rintaro ausyse nuskambėjo vyriškas balsas. Negalėdamas atitraukti žvilgsnio nuo priešais esančių didelių knygų lentynų, Rintaro nesivargino atsisukti. Tikrai? Trumpai murmtelėjo jis. Prieš akyje buvo sustatytos masyvios lubas remiančios knygų lentynos, o jose rikiavosi begalį knygų. Šekspyro ir Vecverto, Diuma ir Stendalio, Folknerio, Hemingvėjaus ir Goldingo. Galima būtų vardyti be galo. Didingi ir solidūs, pagarbą keliantys pasauliniai literatūros šedevrai spoksojo žemyn į Rintaro. Visos jos ilgą laiką naudotos senos knygos, bet ne viena netrodė pernelyg nudėvėta ar nušiurusi. Tai buvo kasdienio senelio rūpesčio ir sunkaus darbo vaisius. Irgi ne vienerius metus atitarnavusiame žibalinėme šildytuve prie Rintaro kojų galingai pleškėjo raudona liepsna. Bet ji menkai te gelbėjo, parduotuvėje vis tiek tvyrojo nemaloni vėsa. Tačiau jis suprato, kad aštrų šaltį kelia ne vien oro temperatūra. Kol kas paimsiu šitą ir šitą. Kiek bus už abi?